Satxe sindikatuak Osakidetzako hauteskundeetan lehenengo indarra izatea lortu dau. Ela sindikatua gazeukan aldea, handitu dau Satxek, lehen, bost ordezkariren aldea, atalaten eutzan Satxek elari, eta hauteskunden ostean Satxek Ela sindikatuak baino 8 ordezkari gehiago daukaz. 89 ordezkari Satxek eta 81 Elak. Atzetik ordezkaritzan nabarmen urrunago Lab, UGT, Medikuen Elkargoa eta Comisiones Obreras sindikatua. Satxe sindikatuko bozeroalea, Amaia Mayor, egunon.
Egunon, azre.
Zeintzuk izan dira zuen ustez sindikatuak hainbesteko babesa eskuratzearen arrazoi nagusiak?
Bueno, ba, oso pozik gaude, ba, gure ustez langileek ikusi dute gure lanaren aldeko jarrera. Ba, guke betidanik pentsatzen dugu, ba, bueno, lan egin behar dugula gogor, ba, bueno, bere eskudibideak defendatzeko. Baina, bueno, beste aldetik ere pentsatzen dugu, ba, bueno, borroka egin baino lehen, ba, negoziatu ere egin behar dugula, ezta? Gu sindikatu gara eta, bueno, erakutsi dugu, ba, kalean borrokan egon garela, eta, bueno, zen, esan dugu, ba, bueno, langileen aldeko eskubideen borroka, baina beste aldetik ere, mai sektorialean eta beste foruetan, negoziazen aldeko jarrera daukagu ere. Ba, pentsatzen dugulako, bueno, pues negoziazio kolektiboa eskubide, oinarrizko eskubidea dela, eta, bueno, bere alde ere egin behar dugula. Eta, bueno, guk pentsatzen dugu haiek, Osakidetzako langileek ikusten dute hori. Alde batetik borrokatzen garela, baina beste aldetik ere, ba, negoziazioaren alde garela, eta, bueno, akordioak sinatu ditugu azken urteotan, langileen eskubideak defendatzeko eta adibidez prozesuak hobetzeko eta bueno pentsatzen dugu ba langileek hau guztia baloratzen dutela eta horregatik sustapena eman digu ba bueno horre ildo horretatik joateko eta bueno bere eskubideen alde borrokan bide honetan eramateko.
Satxe sindikatuak gehien bat erizainek eta fisioterapeutek osatzen dabe, zuen helburua beren beregi kolektibo horrek babestea izango da?
A ber, guke sindikatu profesionala gara, eta hau ez dugu katzen, eta arlo horretan, profesional arloan adibidez, preskripzio gidaren aldeko aldarrikapenak egiten dugu, eta, bueno, edizainek eta preskripzio terapeuten dauzkaten arazoen aldarrikapenak egiten ditugu, eta eskatzen ditugu, ezta? Baina beste aldetik ere, guke pues, erakutzen dugu ba, beste kolektiboen eragina duten beste kontuak ere negoziatzen ditugula. Adibidez, 2017an guke sinatu genituen kontu batzuk kalitatezko enpleguaren aldeko akordio batean, hor sinatu genuen adibidez leku aldatze zabalik eta irankorra, barneko mugikortasuna, enplegu publikoko bi eskaintza plaza kopuru handiarekin eta prozesu batetik bestera nota gordetzeko aukera. Eta, bueno, guk uste dugu, ba, beste langileek, beste kategoriako beste langileek ere ikusten dute guk egiten ditugun lana eta sinatzen ditugu akordioa eta bere aldekoak ere direla. Eta, bueno, hori kontuan izan da, bere babesa ematen digu hauteskundeetan ulertzen dutelako guke bakarrik ez dutugu hobekuntzak sinatzen o negoziatzen erizaintzentzat edo fisioterapeutentzat beste kategorientzat ere.
Hauteskunden programan Amaia Satxek proposamen ugari eroan dauz. Orain lehenengo indarra sariela jakinda eta aldea handitu dozuela be jakinda, lehentasunez zeintzuk aldarrikatuko dozuez eta zeintzuk exigiduko dozuez negoziazio mailetan?
Bueno, guke ulertzen dugula, negoziatu behar dugu Osakidetzako akordio berria edo berritu behar dugu 2019an indarrean duguna. 14 urte pasa dira akordio hori hobetu gabe, eta bueno, hor barnean badaude best kontu asko, ala nola baimena eta lizentzien kontuak, ikusten dugu beste aldetik ba legea hobekuntzak indarrean jartzen ari dela, eta hori Osakidetzara eramateko Osakidetzak egiten duen instrukzioak edo ebazpenak hori martxan jartzeko, baina guk pentsatzen dugu ba kontziliazio neurria jartzeko ba berritu behar dugu indarrean daukagun akordioa. Bestetik ba bueno egonkortze prozesuak amaitu behar dira, baina hau egin ondoren ikusi behar dugu ea zein den aldi baterako langileen tasa, eta guk pentsatzen dugu naiz eta egonkortze prozesuak martxan jarri eventualitate tasa uneko sortxitik behera jaitsiko ez delako, eta bueno, horri buruz hitz egin behar dugu Osakidetzarekin, eta bide batez ba egin behar duguna da momentu honetan Osakidetzan dauzkagun prozesuak arindu. Hau da, leku aldatze lehiaketak, enplegu publikoko eskaintzak arinago batzi behar dugu Osakidetzan, ba bueno, langileek behin eta berriro azterketak egiten ezin dutelako. Eta horretarako ezinbestekoa prozesuak arintzea.
Alberto Martínez osasun sailburuak beteteko gatzak diran osasun langileen postuetarako lan eskaintza publikoak iragarri dauz. Lanpostu horrek egonkortzeko eta egonkortasuna aitatzen zenduen zuk orain amaia, baldintza barriak be proposatu dauz sailburuak. Antza soldata hobeak, osagarriak edo lan kontratuen iraupena aitatzen dira proposamen horretan. Proposamen egokiak dirala uste dozu?
Guk pentsatzen dugu horrelako kontuak aztertu behar dugula, baina kategoria guztietarako. Hau da, batzuetan hitz egiten ari gara, ba mediku eta erizainen eta emaginen falta, baina ikusi behar dugu ba lanpostu hauetan zein baldintzat dauzkaten lanpostu horrek ba jendeak nahi ez dutelako. Ba ikusi behar dugu ea adibidez lanpostu bat herri batean herrizka batean dagoen ondorioz jendea ez nahi du horretara joan, ikusi behar dugu ba baldintza horiek eragina duten lan egiten duten kategoria guztietarako. Zelariak, erasainak, emigainak, familiako medikua, pediatrak, eta, bueno, proposatzen badituzte ba epe eskaintza epe bereziak, barruan jarri behar ditugun baldintza horiek betetzen dituzten lanpostu guztiak. Normalean, ministerio mailan horrelako lanpostuak aztertzen ari dira, eta lanpostu horik horrela direla esateko baldintza batzuk zehatzak batzuk bete behar dituzten lanpostu horiek, eta guko ildo horretatik joaten gara, eta bueno, ala bada ba eskaintza izan beharko litzateke lanpostu guztietarako. Bestela neurriak partzialak izango dira, bakarrik kategoria baterako, eta hori ez gara partekatzen.
Berba, egin daigun orain amaia, emaginen egoereari buruz, makina bat protesta eta keska entzun izan dugu salako kolektibo ontatik, kontzentrazioak egin izan dabez, hainbat osasun zentroen aurrean, Bizkaiko ospitaletan eta ambulatorioetan behar egiten daben emaginen egoerea gaur egun zein da?
Ba bueno, guk aspalditik esan dugu mediku familia eta pediatra dauzkagun arazo berbera dauzkagun luzarotik emaginekin, eta bueno, momentu honetan dauzkagun emakumeen tasa bakoitzeko emagin kopurua desberdina da zein herrialdean aintzat hartzen dugun, eta hori aztertu behar dugula, ezta? Uda oro eta gabonetan eta azte santuetan dauzkagun arazoak bere absentziak betetzeko, eta horren ondorio haiek zailtasuna daukate bere oporrak hartzeko, konziliazio neurriak hartzeko, eta bueno, guke begiratu behar dugu ea zein den emaginen egoera, eta beste kategoriaetan gertatzen diren neurri berberak aplikatu behar diogu maginei, eta beste aldetik bueno, aztertu behar dugu ea datorren urteetan ea zeinbat emaginak joango diren sistematik berriro bueno, ordezkatzeko, eta bueno, horri buruz eskatu diogu Osakidetzako zuzendari orokorra eta Osasun Sailburuari aztertzeko, prestatu dugu txosten bat, bueno, Eustaten datuak jarrita ikusi dugu nola banatuta daukaten daukagun emaginak arlo espezializatuan eta lehen erretako mailan, eta bueno, hori begiratu behar dugu Euskal Herriko emakume guztiek eskubide berberak izateko. Eta ez da normala herrialde batean maginen, bueno, emakume bakoitzeko edo mila emakumeko tasa bata izatea eta beste herrialdean aldea oso handia izan. Hori ezin da. Haiek emaginek oso eskatuta daude, hori haiek mantendu nahi dutelako normalean egiten dituzten zerbitzu kartera urtea osoan egiteko. Eta ikusten dugu batzuetan udan adibidez bueno, normalean egiten dituzten zerbitzu edo proba batzuk ezin dutelako egin, eta guretzat hori onartezina da, eta bueno, birpasatu behar dugu ea zein den egoera, eta Osakidetzari eskatu diogu lan talde bat horrelako gauzak aztertzeko eta emaginen egoera hobetzeko.
Imaginetan dut osasun eragileen eta gobernuaren arteko hartuemonak bide batetik doiesala, paraleloan osasun itunaren maila be badau, osasun itunaren maila estrategien faserako bidean dagoala esan barri dau osasun sailak. Azkeneko batzarrean, azkeneko bileran, printzipioei buruzko kritikak entzun ziren, batez be EH Bildu eta Lab sindikatuaren ahotik, satzeren begietatik osasun itunaren maila ze momentutan dago?
Bueno, foru saia izango da, eta bueno, hemendik aurrera ikusiko dugu ea nola doazen gauzak, baina bueno, ez da foru erraza, barnean oso baikorra da foru, o sea, oso foru baikorra da ona delako denon artean daukagun egoera hobetzeko aleginak egitea dauka helburua, baina bueno, ez da erraza, ezta, momentu honetan daukagun egoera zaila delako, eta bueno, bueno, abeazgarria da erakunde guztiak gure ikuspuntua ematen dugulako, baina hau batzea eta hau dokumentu batean jartzea oso zaila da, eta ikusiko dugu nola doazen gauza datozen hilabeteetan, segurazki, bueno, hori estrategiak eta neurria martxan jarri momentuan sortuko dira direlako tirabira handiak. Orain arte, bueno, lan egin dugun dokumentuak aldaketak jaso dugu, eta bueno, momentu honetan printzipio fasean gaude, baina guk pentsatzen dugu bueno, momentu gogorrenak itorriko dira estrategia fasean helduko garen momentuan. Hor ikusiko dugu ea Eusko Jaurlaritzak hitzetatik ekintzetara asmoa daukan ala ez, eta bueno, ea denon artean kapaz garaen hori gauzak adostu edo martxan behar ditugun neurriak adostu ala ez da. Hor ikusiko dugu nola izango diren gauzak.
9:08 baino ez, Satxe sindikatuko bozeroalea, Amaia Maior, eskerrik asko zuzenean, goizeko izarretan irratzaioan egoteagaitik eta martitzen onaigaro.
Bien, berdin, mi esker.